COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Buenos días, son las 12:30 minutos de la mañana de este jueves 30 de octubre. Vamos caminando ya hacia el final de mes. El Samaín lo tenemos ahí a la vuelta y nuestra programación local y en los distintos espacios que van a conformar nuestra programación en el día de hoy, también en el de mañana, viernes, pues vamos a hablar mucho del Samaín y del Halloween. Pero hay muchas otras noticias que también requieren que les dediquemos un ratito y hoy nos vamos a ir hasta el concello de Trabada. Allí el alcalde, que ha estado unos días de vacaciones, retorna nuevamente estos días a la actividad municipal y pues lo hace contándonos muchas de las propuestas que hay. También nos va a hablar de obras, iniciativas novedosas en ese municipio que enseguida vamos a repasar de su mano. Estará con nosotros aquí Rubén García en unos instantes. Y por supuesto, a partir de las 12:50 nos vamos a trasladar al ámbito provincial ya para repasar lo que hasta esta hora, hasta este momento, nos está dejando la actualidad del jueves 30 de octubre aquí en la provincia. Un placer poder acompañarte. Soy Carmen Hermida. Vamos a arrancar este tiempo de información, primero conociendo cómo está el cotarro en la red viaria y también lo que nos aguarda en lo meteorológico. Algunos estamos así un poquillo resfriados. Vamos a ver también enseguida si van a seguir estas temperaturas bajando o si vamos a tener unos días un poco tranquilitos. Pero bueno, primero empezamos en la sala de pantallas, en la DGT, para ver cómo están las carreteras.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Comprobamos lo primero de todo cómo se encuentran las principales vías de Lugo y provincia en la DGT, sala de pantallas, nos lo cuentan, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues hasta ahora van a encontrar tráfico lento, se circulan en la A6 en los entornos de Louzaneta en dirección ya a Ponferrada. Mucha precaución en este punto porque unas obras de mejora de la calzada dificultan este tramo en más de 2 kilómetros. En el resto de carreteras, eso sí, de toda la provincia lucense, situación tranquila.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Pues comprobamos ahora sí lo que nos aguarda en lo meteorológico.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Nos vamos para ello hasta Meteo Galicia y comprobamos qué va a pasar en las próximas horas. ¿Qué tal? Saudos.
Saudos, ¿qué tal? Hoy en Lugo iremos notando cómo co avance das horas os ventos do sur collen cada vez máis forza, de xeito que pola tarde temos que contar con refachos fortes, sobre todo nas zonas altas e tamén no litoral. Estes ventos do sur nos anuncian a chegada dunha fronte de chuvias, así que tarde ventosa e xa cando se vaya facendo de noite chegarán as precipitacións, chuvias que caerán durante esta noite e aínda tamén na madrugada e primeiras horas de mañá venres. Todo isto vai facer, por outra banda, que a temperatura quede en valores moi agradables. Tivemos bastante fresco esta madrugada. Estes ventos do sur impulsan aire máis cálido. Hoxe as máximas en Lugo alrededor dos 16, 17 graus. Esta próxima noite vai ser moito máis cálida que a anterior.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-58-68-83.
Pues ya ves que llega la lluvia, aunque las temperaturas bastante agradables. 12:34, hacemos paradita y enseguida estamos en el municipio de Trabada.
Cada día recibimos más información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa. Con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso, la información que te conecta.
Xa está todo preparado para a Feira das Feiras. O sábado 1 de novembro en Monterroso celébrase a Feira de Santos, declarada de interese turístico galego. Feira, gastronomía, música, cultura e tradición. Todo ten cabida na Feira das Feiras máis tradicional de Galicia. O Concello de Monterroso convídate a súa celebración. Non o esquezas, o sábado 1 de novembro tes unha cita obrigada en Monterroso. Ven a Feira das Feiras, a Feira de Santos.
A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais. Na LUP 6101 que une Trabada e a Ría Porsante, acometeuse unha actuación nun tramo de algo máis de 2 km. A Deputación investiu máis de 130.000 euros nesta obra, executada pola empresa Isidro Otero SL. Trátase dunha actuación relevante porque esta vía conecta varias parroquias mariñás, vertebra o norte do municipio de Trabada, enlaza coa LUP 6104 e coa Nacional 640, reforzando as comunicaciones na zona. A mobilidade é un dereito. Deputación de Lugo.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
E imos comezar o noso percorrido aquí en Herrera, en COPE Más, o facemos da man do alcalde do Concello de Trabada para repasar algunhas das novas que nos chegan dende alí. Está o teléfono. Rubén García, que tal? Saúdos, bo día, benvido.
Hola, moi bo día.
Comezamos falando dese programa que ten moi boa acollida como é o Viaxa co Concello de Trabada, no que programan unha serie de viaxes, de excursións ao longo do ano. Desta volta vai ser o balneario de Mondariz. O certo é que tivo tan boa acollida que en pouquiños días se agotaron as prazas que había disponibles.
Sí, a verdade é que foi todo un éxito, pois continuamos con este programa que lle chamamos Viaxa co Concello de Trabada, onde xa levamos feitas varias viaxes a diferentes puntos do noso país. Neste caso, o seguinte que temos é o próximo día 13 de decembro, que visitaremos o balneario de Mondariz e tamén a cidade de Pontevedra. Como ti dicías, pois destacar a gran acollida que tuvo, dado que en apenas 2-3 días se cubriu a totalidade das prazas. É certo que neste caso non podemos ofertar tantas prazas como ofertamos habitualmente, porque, bueno, dentro do balneario sí que nos limitaron un pouquiño a un máximo de 30 plazas, pero, bueno, dende logo destacar pois a boa acollida que ten este tipo de actividades que, en definitiva, se as organizamos dentro do Concello de Trabada, para que a xente se anote e disfrute delas. Como sempre digo, a verdade é que o ambiente tan familiar que se crea neste tipo de viaxes, pois, dende logo, que merece a pena e danos ganas ao Concello de Trabada de seguir organizando este tipo de actividades. Xa, de feito, xa estamos planificando tamén a seguinte para primeiros do ano que ven. Dende logo, como sempre digo, este tipo de actividades, este tipo de viaxes non só é para o feito de coñecer os sitios, senón pois que gracias a este tipo de iniciativas que levamos a cabo desde o Concello de Trabada, pois moitos veciños e veciñas que por diferentes circunstancias no seu día non puideron coñecer outros lugares fora daqui do seu concello, pois que agora que o poidan facer con todas as comodidades e con esa seguridade de que pois van levar todo organizado e non teñen nada máis que facer que disfrutar da viaxe, das actividades que se fagan durante esa viaxe.
Pois unha maravilla, non? Tamén moi participativa esas rutas de senderismo que promoven dende o Concello en colaboración co colectivo Trabada Paso a Paso.
Sí, a verdade é que, bueno, outra das iniciativas é outro dos programas que está a ter moi, moi boa acollida. O ano pasado xa tivera moi boa, en este ano tamén en todas as rutas que se organizaron, pois tamén está habendo moitos participantes. En este caso, pois presentamos, xa temos aberto o prazo de inscripción xa dende fai uns días para a última do ano 2025, que se vai desenvolver pois o próximo domingo 9 de novembro. Neste caso, pois con ese programa que estamos a executar este ano, que non só é facer deporte, senón é coñecer tamén diferentes lugares do noso concello, pois nesta ocasión sairemos dende a parroquia de Vidal e chegaremos á parroquia de Trabada. E, como digo, pois coñeceremos diferentes puntos de interese do noso concello e tamén, para rematar, como non pode ser de outra forma, pois poderemos contar cunha pequena merenda, cun pequeno picoteo tamén para celebrar esa ruta, esos quilómetros que se andan previamente.
Claro.
Quero destacar, e gustaríame facelo, pois, o que é a coorganización, neste caso, que a Asociación de Senderismo Trabado Paso a Paso, que, bueno, eu sempre digo, son partidario de que as actividades organizadas entre tanto entre diferentes administracións como diferentes colectivos, ou neste caso mesturando a administración local cunha asociación do noso concello, pois eu creo que é algo do que nós somos moi partidarios dentro do Concello de Trabada, porque vemos que funciona. Eu creo que incluso a xente creo que lle gusta máis cando se ven implicadas diferentes asociacións ou colectivos. E non me queda outra pois que invitar a todo o mundo que se inscriba, dado que a última das rutas deste ano vai ser a quinta que se organicen. Xa estamos tamén pensando que facer de cara ao ano que ven, tamén pode adiantarlo, porque non se pode parar, é nunca mellor dito. Hai que practicar deporte, sí. E máis se pode ser aquí no noso Concello de Trabada, como dixo anteriormente, para coñecer diferentes puntos e lugares do noso concello.
E non só falamos de viaxes e senderismo, falamos tamén de teatro, porque este sábado arrancan os ciclos teatrais que se van a desenvolver aí no Concello de Trabada ata prácticamente o inicio do vindeiro verán, non? Ata xuño, contenos.
Pois sí, este vindeiro sábado, día 1, comezamos con ese programa, eses ciclos teatrais, que a verdade é que, bueno, xa levamos anos desenvolvendo, ofertando aos nosos veciños e veciñas unha actividade totalmente gratuita, contando con grupos locais da zona, e, dende logo, pois, agora sempre con obras de digamos, do xénero de comedia, porque vemos que é o que máis triunfa e a xente disfruta, e ven, pois, pasar un bo pedazo aquí á Casa do Cultura de Trabada. Un programa, estes ciclos teatrais, pois que, bueno, tamén cada vez están tendo mellor acollida. De feito, durante os ciclos teatrais do ano anterior, quedouse nos pequena a Casa da Cultura, e incluso tuvemos que meter máis sillas, porque sí. Non, de tanta afluencia de xente que tiñemos, pois non collían nas butacas que temos. Sí. En este caso, pois iniciamos este ciclos teatrais do ano 2025 a 2026, este próximo sábado, día 1, pois a partir das 9 da noite, como sempre, na Casa da Cultura do Concello de Trabada, pois contaremos co grupo de teatro Nova Escena, e a súa obra que representará vai ser Expectativa Lonxana, como digo, unha comedia, así que animo a todos os veciños e veciñas do Concello, e tamén de fora do Concello, que é habitual que se achegue xente tamén, pois a disfrutar desta xornada e a pasalo ben, e como digo sempre, desconectar un pouco dos problemas que todos temos no día a día, e pois sair con esa boa sensación e botar unhas risas aquí no Concello de Trabada.
Bueno, pois eso para os que queiran achegarse ao mundo do teatro, pero tamén temos unha cita importante este fin de semana co deporte, e é que se xoga a primeira final Copa de Deputación que vai disputar o Trabada Futsal contra o Sarria, non? Creo que será a partir das 5 da tarde este encontro que se disputará no Concello de Barreiros.
Pois sí, unha data moi importante que vai quedar pois sempre gravada no calendario, dado que pois dende a creación do clube no ano 2016, pois o Trabada Futsal vai disputar por primeira vez na historia unha final, neste caso a final da Copa Diputación de Lugo, que se vai disputar, como ben ti dicías, no pabellón de San Cosme de Barreiros este próximo sábado a partir das 5 da tarde. E bueno, dende logo que animo a toda a veciñanza a ir a animar o equipo, o noso equipo de fútbol sala, que dende logo pois vai necesitar todo o apoio posible, e que dende logo pois constame que sei que encares a final con moitísimas ganas, dado que, como digo, é a primeira da historia dende a creación no ano 2016. Esperemos, bueno, que todo saia ben, que se poida traer a copa para casa e celebrálo pois entre todos os veciños e veciñas, que, bueno, quero destacar tamén que en todos os partidos, non só os que se celebran aquí habitualmente na casa, senón tamén fora, cando hai que fazer saídas fora a outros lugares a disputar un partido, pois destacar tamén a gran afluencia de veciños e veciñas de Trabada que se desprazan incluso a sitios lonxanos, como pode ser Samos, Sarria, a Puebla de San Julián e demais, é que sempre é de agradecer e destacar esa boa acollida que ten tamén esta iniciativa, digamos, este club deportivo do noso concello entre a veciñanza de Trabada.
E rematamos facendo un breve apunte sobre unha actuación que ven de rematarse aí no concello, as obras da área recreativa de Achoza, unha actuación que penso vai ser moi ben recibida polos veciños e tamén polos visitantes, non?
Pois sí, a verdade é que, bueno, digamos que desde o punto de vista turístico, un dos puntos principais do noso concello, esa área recreativa da Choza que está situada na parroquia da Ría de Abres, digamos que é unha zona de parada habitual, dado que prácticamente todos os días que machego pola área recreativa, pois é raro non ver ali ou algunha familia a xogar no parque ou estar de merenda nesa zona de descanso que contamos. E aquí fixamos neste caso cunha axuda que puidemos acadar da dirección de Turismo de Galicia. Neste caso, bueno, foi un máximo de 30.000 euros. É certo que non gustaría que fose de maior importe para poder executar ao 100% os traballos de renovación do mobiliario, pero, bueno, como xa dixen, esta é a primeira das fases. Nos vindeiros anos, según vayan salindo axudas que se poden encaixar aí, pois van seguir executando tamén. E o que se fixo foi, pois, comezar por renovar o mobiliario, tanto mesas, papeleiras, fontes e parte da barandilla que eran de madeira, e a verdade é que necesitaba unha renovación. O que se fixo foi, pois, implantar materiais reciclables. Tamén traballar un pouco nesa liña de coidar tamén o que é o noso medio ambiente, e, como dicía, pois ir renovando ese mobiliario, e pouquinho a pouco pois iremos renovando o resto do mobiliario e tamén da pasarela desa área recreativa de Choza, que, como digo, pois é unha parada habitual de xente, non só do noso concello, senón que ven de fora, que, bueno, dende logo aí, pegadiño ao río Eo, pois é un lugar de desconexión, un lugar moi bonito para parar, e tamén invito pues, a todo o mundo que se chegue por aí a coñecela, que además está unha zona espectacular de avistamento de aves, que tamén pues, complementa esa área recreativa de descanso e de xogos para os máis pequenos con ese parque infantil co que contamos ali tamén.
Gracias, alcalde. Nos vamos del Concello de Trabada enseguida. Te contamos máis cosas. Ahora, unos instantes para unos buenos consejos publicitarios e seguimos contando todo lo que te interesa aquí en tu COPE.
Desguaces CEAO, centro autorizado para la baja de vehículos. Nos ocupamos de todo, todos los trámites. También descontaminación, desguace y destrucción de vehículos. Atención al cliente 982-20-40-50. Servicio de grúa, ¿qué precisas? Dinos, Desguaces CEAO, entre Nacional Sexta y una de las entradas al polígono de CEAO. En Bagueixos 42 Lugo. Centro autorizado para la baja de vehículos. Nos ocupamos de todo.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad de COPE Lugo en décimos de 20 euros del número 43.966. En la Administración de Loterías número 3, La Llave, en la Rua Nova 106 en Lugo. Date prisa, no te quedes sin ella. Desguace Servón, con más de 25 años a su servicio, dispone de un amplio stock en piezas usadas para su vehículo y ahora también para todoterrenos y furgonetas. Todas las piezas están totalmente revisadas, garantizadas y en perfecto uso, y con un ahorro superior al 50%. Desguace Servón es centro autorizado para la emisión del certificado de destrucción para dar de baja su vehículo. Desguace Servón, en Rúa da Industria 38, Polígono de Oceao, Lugo. Teléfono 982-2070-18.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social...
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo,